ช่วงนี้ไวรัสระบาดติดเกมหรือยังนะบทความโดยอาจารย์นายแพทย์สมบูรณ์หทัยอยู่สุขอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติเป็นคำกล่าวรณรงค์ของภาครัฐที่เชิญชวนให้คนอยู่บ้านซึ่งทุกคนคงได้ยินกันทั่วหน้าแน่นอนว่าเมื่อต้องอยู่บ้านก็ต้องหาอะไรทำที่บ้านงานอดิเรกที่หลายคนชื่นชอบคือการเล่นเกมสื่อต่างประเทศรายงานว่าในช่วงที่ประเทศต่างๆทั่วโลกรณรงค์ให้ประชาชนอยู่บ้านตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคมพบว่าหลายเกมมีผู้เล่นเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าบางเกมจำนวนผู้เล่นพุ่งสูงขึ้นไปถึงร้อยละ75ของช่วงเวลาปกติที่ยังไม่มีการระบาดของไวรัสโควิด-19หากเป็นในช่วงชั่วโมงที่มีการเข้าเล่นเกมออนไลน์จากทั่วโลกพบว่ามีคนเข้าเล่นพร้อมกันถึง24ล้านคนจากทั่วโลกช่วงนี้บริษัทเกมต่างๆออกไอเทมหรือของรางวัลพิเศษในเกมให้แก่ผู้เล่นที่ปฏิบัติภารกิจได้สำเร็จหรือเล่นเกมได้ครบตามเป้าหมายที่กำหนดไว้โดยเป้าหมายเหล่านี้ล้วนต้องการให้ผู้เล่นใช้เวลาอยู่กับหน้าจอเกือบตลอดทั้งวันผู้ผลิตเกมให้เหตุผลว่าเพื่อให้กิจกรรมพิเศษนี้สร้างความท้าทายต่อบรรดาคอเกมทั้งหลายแล้วก็จะได้ทำให้คนอยู่บ้านมากขึ้นนอกจากนั้นแล้วบางเกมใช้วิธีการใส่ข้อความลงไปในเนื้อหาหรือช่วงแรกก่อนนำเข้าสู่เกมว่า Stay Home Save Lives แปลเป็นภาษาไทยคืออยู่บ้านช่วยได้หลายชีวิตซึ่งนับว่าเป็นแนวคิดที่ดีหากข้อความดังกล่าวจะทำให้คนที่เล่นเกมตระหนักในการอยู่บ้านมากยิ่งขึ้นด้วยเหตุผลทั้งหมดที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่ามีทั้งข้อมูลด้านบวกและข้อมูลที่นำมาซึ่งความกังวลใจเกิดคำถามขึ้นในหมู่จิตแพทย์ว่าอุบัติการณ์ของโรคติดเกมหรือ Gaming Disorder จะเพิ่มมากขึ้นในช่วงการระบาดของโควิด-19 หรือไม่โรคติดเกมคืออะไรองค์การอนามัยโลกได้ให้คำนิยามของการติดเกมไว้ว่าหมายถึงรูปแบบการเล่นเกมไม่ว่าจะออนไลน์หรือไม่ก็ได้โดยเป็นการเล่นอย่างซ้ำๆและต่อเนื่องที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ข้อ 1. ไม่สามารถควบคุมการเล่นเกมของตนได้ข้อ 2. ให้ความสำคัญกับการเล่นเกมมากกว่ากิจกรรมงานอดิเรกหรือกิจวัตรประจำวันต่างๆข้อ 3. ยังคงเล่นเกมหรือเล่นมากขึ้นทั้งที่การเล่นเกมนั้นก่อให้เกิดผลเสียกับตนเองการเล่นเกมนั้นจะจัดว่าเป็นความผิดปกติเมื่อการเล่นเกมส่งผลกระทบด้านลบต่อตนเองครอบครัวสังคมการเรียนการทำงานหรือหน้าที่ความรับผิดชอบที่สำคัญอื่นๆของบุคคลนั้นและเกิดขึ้นต่อเนื่องเป็นระยะเวลาอย่างน้อย12เดือนการศึกษาจำนวนมากพบว่าโรคติดเกมสัมพันธ์กับโรคซึมเศร้าโรควิตกกังวลและความอ้างว้างซึ่งมีทั้งส่วนที่เกมเป็นสาเหตุให้เกิดโรคทางจิตเวชต่างๆตามมาและในทางกลับกันโรคหรือภาวะทางจิตเวชก็ส่งผลให้เกิดการเล่นเกมที่มากขึ้นจนกลายเป็นโรคติดเกมได้เช่นกันในขณะที่มีผู้คนมากมายกล่าวถึงสรรพคุณของเกมว่าจะช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์สร้างทักษะทางสังคมที่ดีให้กับคนที่เล่นเป็นประจำแต่จากการวิจัยพบว่าความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นในเกมไม่สามารถทดแทนความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตจริงได้สำหรับเมื่อติดตามไปยังพบว่าบุคคลรายนั้นๆจะยิ่งมีความสัมพันธ์ในชีวิตจริงที่แย่ลงมีความรู้สึกอ้างว้างมากยิ่งขึ้นบทความนี้จึงอยากลองเชิญชวนให้ผู้อ่านที่ชื่นชอบหรือมีคนใกล้ตัวที่คลั่งไคล้ในการเล่นเกมกลับมาทบทวนและสังเกตว่ามีสัญญาณของการติดเกมแล้วหรือยังสัญญาณของการติดเกมอารมณ์เสียขี้หงุดหงิดพบว่าคนที่เล่นเกมมากๆจะส่งผลต่อการอดทนรอคอยการยับยั้งชั่งใจทำให้เมื่อไม่ได้ดั่งใจจะมีปัญหาการแสดงออกและการจัดการอารมณ์ด้านลบตามมาได้ในขณะเดียวกันเมื่อถูกห้ามหรือมีสิ่งอื่นมาขัดจังหวะการเล่นเกมบุคคลนั้นๆจะรู้สึกไม่พอใจบางรายถึงขั้นลงไม้ลงมือกับสิ่งของหรือบุคคลที่อยู่รอบข้างก็เป็นได้หมกมุ่นเล่นจนไม่เป็นอันทำอะไรแน่นอนว่าช่วงนี้แต่ละคนไม่ได้ออกจากบ้านการสังเกตอาการดังกล่าวอาจจะยากกว่าในช่วงปกติ แต่อยากให้ลองนึกดีๆว่าในแต่ละวันใช้เวลากับการคิดถึงเกมหรือใช้เวลากับการเล่นเกมมากเท่าไหร่หากสำรวจแล้วพบว่าเวลาส่วนใหญ่หมดไปกับเรื่องเกมหรือเรียกง่ายๆว่าจะกินจะนอนก็มีแต่เรื่องเกมเล่นเกมจนไม่เป็นอันทำอะไรถือเป็นอาการที่บ่งบอกว่าเข้าข่ายกับการหมกมุ่นความสุขลดลงคนที่เล่นเกมมากๆบางรายมักเล่าว่ายิ่งเล่นเกมยิ่งรู้สึกไม่มีความสุขแต่ก็ไม่รู้จะทำอย่างไรให้มีความสุขบางรายเล่าว่าเล่นเยอะแต่ไม่ฟินเท่าเดิมยิ่งไปกว่านั้นยังพบว่าโรคติดเกมสัมพันธ์กับความรู้สึกไม่อยากมีชีวิตอยู่ในผู้ป่วยบางรายอีกด้วยยังเล่นไปเรื่อยๆทั้งที่เริ่มเกิดปัญหาที่เกิดแสดงออกมาได้หลายอย่างเช่นไม่กินไม่นอนไม่ทำงานหากมีอาการเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าการติดเกมเริ่มมีระดับความรุนแรงที่มากขึ้นเพราะถึงแม้จะต้องอยู่บ้านแต่กิจวัตรต่างๆก็ยังคงต้องทำตามปกติหน้าที่การงานหรือการเรียนยังคงต้องรับผิดชอบบุคคลที่เป็นโรคติดเกมจะไม่สามารถทำสิ่งเหล่านั้นและเอาเวลาต่างๆมาใช้ในการเล่นเกมแทนมีอาการทางร่างกายอาการปวดตามที่ต่างๆโดยไม่ทราบสาเหตุตาแห้งตาพร่ามัวอาการเหล่านี้ล้วนสัมพันธ์กับโรคติดเกมในบางรายการติดเกมสัมพันธ์กับอาการนอนไม่หลับได้อีกด้วยพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงผู้ปกครองอาจสังเกตว่าเกิดปัญหานี้ในบุตรหลานของท่านหรือไม่โดยเป็นลักษณะพฤติกรรมด้านลบเช่นดื้อพูดจาไม่สุภาพโกหกแยกตัวเก็บตัวอยู่คนเดียวในห้องในผู้ใหญ่ก็มีอาการลักษณะเดียวกันซึ่งต้องอาศัยคนใกล้ชิดเป็นผู้สังเกตทั้งนี้หากผู้ปกครองที่สนใจสงสัยว่าเด็กเป็นโรคติดเกมหรือไม่สามารถทำแบบทดสอบการติดเกมหรือที่เรียกว่า Game Addiction Screening Test GAST ได้ที่ www.healthygamer.net หลักการเบื้องต้นของการป้องกันโรคติดเกมบทความนี้จะนำเสนอหลักการเบื้องต้นของการป้องกันโรคติดเกมให้ผู้อ่านได้เข้าใจเพื่อให้นำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างทันท่วงทีในช่วงการระบาดของไวรัสดังรายละเอียดต่อไปนี้อย่างแรกกำหนดเวลาการเล่นเกมไว้อย่างชัดเจนโดยวางแผนการดำเนินชีวิตในช่วงระยะเวลา1สัปดาห์แบ่งเป็นรายละเอียดเรื่องการทำงานการเล่นเกมการทำงานอดิเรกอื่นๆการพักผ่อนแล้วลองเขียนลงบนกระดาษนำไปติดไว้ในที่ที่มองเห็นได้ชัดให้ตนเองและคนในครอบครัวเห็นร่วมกันพยายามให้แผนการดังกล่าวใกล้เคียงกับชีวิตประจำวันก่อนที่จะมีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เพื่อรักษาสมดุลของชีวิตให้มากที่สุดต่อมาแจ้งคนในครอบครัวและเพื่อนสนิทให้ทราบแผนการที่จะเล่นเกมอย่างมีวินัยเพื่อให้บุคคลเหล่านั้นช่วยเป็นกำลังใจและช่วยเตือนเมื่อดำเนินการไม่ได้ตามแผนที่วางเอาไว้จำกัดอุปกรณ์ที่สามารถเข้าถึงการเล่นเกมให้เหลือน้อยที่สุดหากเป็นเด็กและวัยรุ่นผู้ปกครองมีส่วนสำคัญที่จะทำให้บุตรหลานไม่เป็นโรคติดเกมโดยเป็นแบบอย่างที่สำคัญในการเล่นเกมอย่างพอเหมาะสื่อสารเชิงบวกกับเด็กอย่างต่อเนื่องชื่นชมเมื่อเด็กทำในสิ่งที่ดีเสริมสร้างความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองอย่างเหมาะสมและกำหนดกติกาในการเล่นเกมไว้อย่างชัดเจนความน่าสนใจอีกประเด็นที่ควรพูดถึงก็คือเมื่อการระบาดของโรคโควิด-19 ผ่านพ้นไปผู้เล่นเกมทั้งหน้าเก่าและหน้าใหม่ที่กลายไปเป็นผู้ป่วยโรคติดเกมจะกลับมาใช้ชีวิตอย่างไรหรือบุคคลเหล่านั้นจะทราบหรือไม่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับตนเองมาตลอดตั้งแต่ไวรัสระบาดจนกระทั่งถึงช่วงเวลานั้นๆคือโรคติดเกมหากไม่ทราบก็จะยากยิ่งนักที่จะนำไปสู่การบำบัดรักษาและนำมาซึ่งผลเสียทั้งด้านร่างกายจิตใจต่อผู้ป่วยเองและบุคคลรอบข้างอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ติดเกมหรือยังนะจึงเป็นคำถามที่คอเกมควรถามตัวเองอยู่เสมอๆเช่นกัน